orain dela hiru aste probatu nuen, gaztainoko jaien antolaketako bazkarian, ba, kasualitatez, auzokide batzuk oporretan Galizian egon zirelako eta ekarri zutelako. Eta oso nan. Likor kafe?
Likor de kafe probatu nuen, hori de txian.
Eta?
Agosua. El kafe guztua. Hei, 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 Entonces, ¿sabes qué va a hacer tú, Valero? Vale,
vale. ¡Esa madre!
Bueno, ¿era Díaz ahí se hace o...?
Vale.
Licor café es dud, proba tú.
Santiago bidea egin genuenean, eta gero egon duen izan ere hilabete Koluñan, a Koluñan eta horri. Eta,
bai,
kokamadu
dena. Eta mara, eta mara, eta Unas gotitas, el pulpo y bueno, todo lo que venga. El vino, las patatas, de que te digan. No, no he probado nunca. No, no.
¿Cómo que no? Si tienen el tipo de café.
Ah, eso sí, hombre. Está de puta madre.
Sí, yo como de licores no...
¿Sí? Sí.
Lo que sí, estuve bebiendo el vino Ribeiro, eso sí. Eso sí.
Me acuerdo que hace el probato, ¿no? Hablando de Chial.
¿Está?
A ver, Shua.
Shua.
El café de Shua. Hey, 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 entonces. Entonces, ¿sabes qué va a quedar tú, Valero?
Vale. Vale.
No, gallego ahora.
No.
¿Cómo
que no? ¿Tienen
tipo de café?
Ah, eso sí, hombre.
Está de
puta madre.
نأمل ان تنمي هذه الإذاعة وتوثق روابط المودة وحسن التفاهم بين البلاد العربية والإسلامية وبين بريطانيا العظمى. وختاما نكرر لكم التحية ونتمنى لكم ونحن على أبواب العام الجديد
una vez probé, una vez, qué rico también. Paso a ciudad, ¿vale? No, gallego ahora.
Ba, orduan bai, badaki zer den. Ba, jode, zintzik irratiko irratxaio berria.
Boas tardes, arratxaldeon. Eiki estamos outro domingo máis neste Licor Café Espacio Pro Encontro. Outro domingo máis, como sempre, son as pasadas a 7:30. E xa estamos aquí... nos este estudios da Cintilic Realidad desta Radio Libre da Bisbarra do Arso Aldea, e temos, como sempre, pois outro lado do cristal, a compañeira Marta. Boas tardes, arratxaldeón.
Hola, boa tarde.
Bueno, por parte dos nosos corresponsais nos distintos no estranxeiro, bueno, no estranxeiro na terra tamén.
Bueno, nos dous estranxeiros.
Nos dous estranxeiros, visto desde aquí, desta perspectiva, pois hoxe non poden estar con nós, mas bueno, xa nos deixaron as súas mensaxes para ir poñendo, bueno, cousiñas, as súas direccións, e como sempre témolos en conta. Unha mágoa que hoxe non poidan estar aquí con nós a través destes medios telefónicos ou da rede libre de internet, mas bueno, outro domingo será.
Iso é.
pero si habemos contar hoxe tamén pois cunha entrevista na que, bueno, esperemos debullar e saber un poquinho máis do tema do eucalipto e de todo o que está afectando no noso país, un tema que levamos tocando xa varios programas aquí neste Licor Café, e que, bueno, agardemos que a través desta persoa, membro do colectivo da Rula, pois poidamos enchouparnos un poquinho máis de coñecemento e saber do que falamos, non? Que sempre está ben, aínda que a información que manexamos sempre ven de máis ou menos contrastada, pero bueno,
intentamos que sexa fiable.
E se te achegas un poquinho máis, igual é máis fiable.
Sí, máis fiable, ou máis audible polo menos. Ou máis fiable, xa veremos.
Aí está.
Pois iso, que dicía que normalmente tentamos que sexa fiable, pero bueno, outro punto de vista, outra perspectiva, o eucalipto, como pode afectar máis alá dos incendios, pois como está afectando a outros elementos, sí, como é o patrimonio cultural.
Sí, bueno, eu penso que toda esta mitoloxía ao redor do eucalipto, desto que sempre escoitamos de que o eucalipto destroza a terra, xurga todo, o sea, chupa todo o que hai ao seu redor, todo estes faladurías ou cousas que se falan a pé de leira, non? Contrastar e ver se así é certo, e bueno, saber un poquinho como está o tema do eucalipto, desa petición na que tiñamos dúbidas aquí, que outro día aclaramos co compañeiro Xanda, que tiña razón de que non estaba aínda catalogado como especie invasora, pero que hai un proceso aí na que agardemos que bueno, chegue a ese fin, e bueno, e novas alrededor que aínda saen, porque bueno, temos aquí tamén
esta mesma semana, non?
Nesta mesma semana, pois, bueno, varias informacións ao respecto, que bueno, igual igual trataremos
un poquinho máis adiante.
Pero bueno, neste rachollo berría, como soe dicir a nosa esta sintonía que temos dende os orixes do Licor Café, que aínda que xa non é un irrachollo berría, xa levamos aquí uns cantos aliños asentados. Pero bueno, a sintonía costa nos desprendernos dela.
E berría cada semana.
E berría cada semana, eso tamén é verdad. Seguirem, bueno, pois hoxe penso que compre comezar que nos atingo hoxe o día 25 de novembro.
Iso
é. O día contra a violencia de xénero, contra a violencia cara a muller, non? E bueno, dar información ao respecto e bueno, e comunicar que bueno, que nesta celebración pois a xente no noso país saíu á rúa e respondeu ás distintas manifestacións que había convocadas, en especial a de Santiago.
Iso é. Bueno, tamén hai que anunciar que hoxe mesmo houve outra morte por violencia de xénero en Huesca.
Uh-huh.
Bueno, que
xa
queda claro que sobran os motivos para sair á rúa, a pesar de que moitos pensen que demasiados aínda pensen que isto solo é cousas de un tema de feminazis, pois está claro que sobran os motivos.
Ademais, que un tema de feminazis sería de machinazis, non? Porque sí, son nazis, pero cara as súas parellas ou cara as súas o sea, cara as súas parellas, cara as súas nais, porque xa tamén esa violencia que se exerce xa non é tamén, xa non, dentro do ámbito familiar de fillos a nais, o sea, de maridos a mulleres, o sea,
sí, é unha actitude xeral,
unha actitude, sí, abrangue moitos campos, e bueno, home, eu penso que hai un salto que se produciu este ano con ese 8 de marzo. Parece que hai un
sí, pero aprecias, bueno, sí, compre estar atentos porque
sempre,
bueno,
pero
eu, por exemplo, quedei abraiada coa manifestación do 8 de marzo en Donosti e hoxe, sin embargo, non tivo nada que ver, no, en canto numerosa.
Uh-huh.
Vale que había máis actividades, con sí. de temas deportivos, e despois nas vilas pequenas pois tamén había actividades con respecto ao 25N, pero si sí, un pouquiño de decepción si sí que me levei. Entón, con prestar alerta porque
xa. Sí, que non se atinga un día en concreto, é. Un 8 de marzo para demostrar, digamos, a solidaridade coas compañeiras, senón tamén que se faga o traballo, penso que máis importante que isto se faga día a día, non? O sea, aínda quedan moitas actitudes e...
Sí, de feito, nesta última semana, non sei se foron dúas ou tres sentencias xudiciais que...
Sí, sí, triste, sí.
Que non van máis que confirmar a necesidade de un cambio.
Bueno, pero polo menos, eu penso que polo menos a xente xa está vendo que ese tipo de sentencias non son axeitadas, o sea, xa hai unha conciencia. Podría haber pasado fai 5 anos darse unha sentencia dese tipo
que se terá dado seguramente en un tipo a repercusión social que está tendo neste momento, sobre todo a raíz do caso da Manada, que foi o máis
sangrante, vai.
Pero o trasfondo sí. da sentencia, e son señores e señoras xuíces que supónse que
si, sí, home, a ver, logo aí está Jesús María José. Home, aí hai logo xa, penso eu que tamén o que se agarran os que dirixen a xustiza, ou os que digamos lles corresponde o feito de dar xustiza, a que as leis non son claras e son bastante ambiguas, e ao momento de aplicalas pois teñen en conta todo ese tipo de condición, non? Pero claro, o feito é que o resultado son sentencias que discriminan a unha parte da poboación, neste caso as mulleres, non? E bueno, indo digamos o cambio de percepción, non? Vaso menos nese 8 de marzo deste ano 2018, bueno, parece ser que algo aparte do caso ese tan coñecido da Manada, non? O sea, que coincide no tempo, non sei, hai un despertar en xeral, tal vez só señan os medios de comunicación, non sei, tampouco son eu que ando a facer un análise aquí, ou non teño os datos para facer un análise, pero bueno, eu no meu arredor si que atopo digamos elementos que me dan un sinal de que bueno, algo está cambiando xa a nivel laboral, a nivel de social, non? Polo menos no que o noso arredor se percibe, non? E penso que casos como este desta sentencia que se está esta semana, na que, bueno, un caso de violación tamén foi tratado como un abuso, además unha violación demostrada, tamén aparte o caso este de
un intento de asesinato, porque quedou demostrado que non a quería matar porque soltou as mans antes de que morrera.
Sí, pero se non fora cara a muller e fora cara a outro home, estaría cumprindo un caso, o sea, sería un asesinato, sería homicidio o término que lle queiran empregar, non? Pero
sí,
pero
tentativa, pero uf.
Sí, pero bueno, o caso é que é sangrante porque é o poder exercido de home hacia muller nun ámbito familiar, non? E entonces,
por segunda vez no ámbito xudicial.
Sí, pero bueno, que hai un desperta a xente en canto escoita este tipo de sentenzas. Fai 5 anos igual non habría tanto revuelo, ou os medios de comunicación tampouco lle dirán tanta importancia, e a día de hoxe pois a xente está máis alerta e denuncia, cando salen á luz pública hai unha denuncia social. Entonces, nese campo pois podemos estar contentos, non? De que se vai avanzando algo. O que é grave é que un día 25 de novembro, no que se o día que está sinalado no almanaque anual para solidarizarse en contra da violencia de xénero, esteña marcado tamén por un asesinato machista, non? O sea, é un contraste que dices tú, bueno, o sea, parece que hai un despertar, pero ainda así hai moitos elementos da nosa sociedade que están todavía nunha prehistoria que non permita avanzar a esta sociedade hacia unha integración plena, hacia unha igualdade plena, non, de homes e mulleres, non?
Sí, a ver, non sei, eu ainda non sei se ser moi optimista con ese despertar, porque
bueno, sí, a ver,
hai moitas circunstancias. Ao mesmo tempo tamén hai educadores que están preocupados polas actitudes das adolescentes, que consideran que hai un retroceso nese sentido. Entón, bueno,
home, sempre se di, non? Sempre tamén unha cousa que non sei, cando falamos da mocidade, claro, quen coñece, eu personalmente non coñezo tampouco todo a mocidade, non? Eu parto moitas veces e recoñece que parto de moitos estereotipos.
A críticas de educadores, tanto de institutos, ou sea, de educación formal como non formal, de xente que está traballando todos os días con adolescentes e con nenas e nenos, e que ven actitudes que supoñen un paso atrás igual con respecto ao avance que se fixera, os avances que se fixeran
nas últimas décadas.
Na última década ou, bueno, nos últimos anos.
Sí.
Entón tamén hai que estar cos ollos postos aí, porque son os que veñen detrás.
Sí, sí, no, é certo, o sea, cando paras a repasar os datos que hai e tal, e bueno, e moitos destos sempre dicimos, non, o arquetipo de maltratador que eu tiña na cabeza, non, sempre era un home alcohólico de bigote e que sopaba na muller cando chegaba a casa, non?
O bigote chegou mal.
No, pero bueno, era, se houbera que facer unha viñeta dun cómic ou un dibuixo gráfico, non, pois o home que chega da casa despois de ir de viños que ronda nos 50,
pois non hai prototipo.
Non, pero era o arquetipo, que... sí, era o arquetipo que se que máis ou menos se transmitiu, non, de como
pero iso tamén formaba parte da excusa. Igual,
non sei.
Do feito de buscarlle unha excusa, non me refiro a ti.
Ou caricaturizar, sí.
Ou de buscarlle unha excusa de ai meu pobre, é que estaba bébedo. Quero dicir,
pero eu non falo
non falo de ti, sí, sino en xeral a sociedade cando poñemos etiquetas ou estereotipos, creamos estereotipos, reducimos ao final a información en nunha figura para que non sexa máis fácil entendelo ou darlle unha explicación ou o que sexa. Isto non ten explicación, non hai un prototipo, non é un señor bébedo de bigotes que chega a casa a altas horas da madrugada, pode ser calquera.
A mí o que me asusta é iso, non? Os datos que se dan, porque, bueno, indo a ese arquetipo que manexamos, non? É dicir, joder, pois eu non me, cando chega esa edad non me quero parecer, non? Digamos, pero o que estamos vendo a día de hoxe é que ese arquetipo de 50 anos está baixando nos 20, non? O sea, que é moi grave, non? Porque supostamente nesa idade na que moceas e andas así, tratar a muller como se trata, ou parecer, trata esta mocidade as súas compañeiras, pois son moitos pasos atrás, non é un paso atrás, son moitísimos pasos atrás, porque penso que nin os nosos pais de mozos,
iso é,
o sea, se trataban a muller desa maneira. O que pasa que agora parece que os de 20 anos fixéronse tan adultos que son que en pensamento é como se foran vellos de 50 ou 60 anos, non? E a mí o que máis me chama a atención, o que pasa que, como sempre, da mocidade, quen sabe tanto, bueno,
non todo é malo, a mí xa, mocidade.
Esperemos que non. Teñen cousas boas tamén, pero
teñen, así como os outros.
Non, teñen.
Temos.
Bueno, a ver. Xa estamos
nunha. Inclúete, home, inclúete na mocidade.
Pois non, que non son tan mozo xa. A realidade esa é xa pasamos unha época tamén, que aí tamén hai isto de encasillar na sociedade, todos querernos, non, estes novos termos e eufemismos que se manexan para os vellos, xa non son vellos, son seniors ou son, non, pero é que é a verdade, o sea, xa non eres un adulto, eres un rapaz, e eres un rapaz, a ver, xa son unha persona adulta, Déxame, de, que medio mozo eres, non?
Sí,
mozo non.
Medio mozo. Medio mozo.
Medio mozo, mozo enteiro.
Esa non a oír aínda.
Non, pero todos esos termos tamén a min é que me chirrían e, sí, e pa, chama as cousas como son. Non me andes cuidando ya voltas a rodo do muiño.
Como queres que te chame?
A mí chame Pablo.
Vale.
Chámame señor, que ainda outro día. No, pero esa, aí está a realidade, porque os cativos son os que non minten. Mira, outro fai esta pasada semana no traballo, además estaba co compañeiro traballando aí nunha rúa de Irún, ao carón dun colexio, e caeu selles o balón, pois unhas crianzas de non pasarían dos 10 anos. E todo, señor, señor, señor.
E ti non mirabas.
Eu miraba, me cago. E dixe, mira que sinceros son os cativos. Eses non minten, o sea. Pero entre nós si nos mentimos, Sindre es un rapaz, no.
É que é máis rápido dicir señor que dicir como era, medio rapaz, medio mozo.
Medio mozo.
Medio mozo.
O mozo e medio. No, pero bueno, a eso vou, non? É todo isto cheo de... É que a mí, ás veces, tanto foi mesmo tanto chamar as cousas que non son, non? É, en este caso tamén, co da violencia machista, coa violencia de xénero, tamén hai que chamar as cousas como son. Esta xente que asesina non pode salir de balde facer o que fan, non? O sea, en eso, esta sociedade ten que poñer esas pilas e deixar de desculpar, non? E de que haxa, digamos, atenuantes, non? A
sí, chamarlle as cousas,
chamarlle as cousas como son, poñer a
os que violan son violadores e
son
non violadores agresores.
E punto. E abusan. E tanto meten que teñan sotana como que vayan de traxe, non? E xa incluyo pues tantos casos de pederastia que hai tamén, o sea, esta iglesia que católica, non, que respeta os dereitos humanos e que no seu teña tanta xente que debería estar colgada, e non digo polo pescozo. Xa me entende. Bueno, é que vai ese tipo de violencia xa hacia os elementos máis débiles, entre comillas, desta sociedade, non? Hacia as crianzas e hacia as mulleres, non? Porque supostamente ese home, digamos, está nun estadio superior de poder. Entonces, que bueno, que logo bueno,
daría para un análisis
que bueno, ese poder, a ver, sí, Donde está, sea unha falta de poder ou non é, non? Porque moitas veces o medo igual é un poder físico, pero como persoa igual ese poder non é tal, non? E o medo hacia a muller, pois algúns falles crear violencias, non? Pois bueno, como sucede entre todas as clases sociais, non? Cando un ten medo, xenera unha violencia hacia as outras clases, non? Pero bueno, a nosa solidaridade con todas as compañeiras que están en loita, o noso respeto, esperemos que vaya, que se acelere máis o paso neste cambio de conciencia, e que non admitamos actitudes nin siquiera o que se suelen chamar micromachismo, non? E bueno, é un cleómeno primeiro, porque aínda hai moito que aprender. E
claro que sí.
Sí, sí, no, e moitas veces de cata,
o camiño común é para todas común, e para todos.
Para todas e para todos.
Sí.
E sí, temos e bueno, hai que ir despertando poquinho a pouco, non? Igual ás veces hai actitudes que non nos decatamos, pero unha vez que tomas conciencia, di, hostia, pues é verdad que igual isto é un micromachismo, non? Pero non deixa de ser un machismo, non? Por moi micro que seña, pero pouquinho a pouco, non? Ir variando costumes, formas de falar. Podemos facer chistes, pero como con todo, non? Pero non sei, pero unha cousa é incluir un algo cómico que non roce o despectivo, non? O sea,
hai, sí, que o respeto. Si non está aí
está, como se pode facer chistes con outras razas, con outra con outras nacionalidades, hai chistes de andaluces e galegos, non quita co respecto aos andaluces, non? Por lo menos co tema da muller o mismo, non? Podense facer chistes, pero hai que ter cuidado como se din as cousas, non? E con que ánimo se din, desde que puntos de se din, non? Tamén, se din desde unha superioridade ou se din de unha igualdade, non penso eu. Entonces, pero bueno. Aí está.
Sí, o tema moi amplio, igual o día de hoxe se centra máis no aspecto da violencia directa contra a muller, tanto a violencia física como a violencia psicolóxica, pero todos os elementos do comportamento dos comportamentos que temos os uns contra os outros derivan nesa violencia. É moi complexo poñerlle límites a onde se teñen que dirixir os cambios.
É tanto é complicado, non? Pero bueno, é un traballo que hai que facer, unha cousa de respeto mutuo e na máis somos persoas, ao fin e ao cabo somos todos persoas, non? Independentemente do xénero, independentemente da nosa sexualidade, independentemente da nosa raza, da nosa identidade, igual somos persoas e xa está, non? E como con todas as persoas hai que ter respeto, non? O sea, e non hai outra. E a partir dai, pois construímos unha sociedade de persoas, non? Ou así debería ser, penso eu. O sea, independentemente do que agoche entre as pernas ou do que sinta que é, independentemente do que haxe entre as pernas, non? O sea, hai que ter respeto a todas e todos e punto pelota, me cago. Sale unha vena aí do...
Saíu unha vena aí
porque tamén estaba me lembrando, xa indo cambiando de tema, non? Deste 20N que tuvemos a celebración desta de do noso compatriota galego
que corramos un estúpido velo
moi tupido. Pero si, sí, é de vergoña que aínda teñamos que falar desto, non? De 40 anos despois da morte deste gran fillo da terra. Da terra que pariu. É moi triste, non? Pero que aínda estemos a voltas con estes persoeiros e que aínda a día de hoxe, pois, nun Parlamento español sigan sin condenar o fascismo nin a ditadura de Franco, baseándose en excusas de que hasta que se condene o comunismo non se...
Por favor.
Pero bueno, penso que hai que resaltalo aquí na radio, hai que chamarlle as cousas como son, e temos unha cuadrilla de fachas fascistas que se lles deixamos unha pistola co cinto, moita diferencia non habrá cos da Falange. Entonces, hai que andar o ollo, son esas actitudes, non? As que son ese tipo de políticas, non? Ese tipo de xente tamén que favorece moito a diferenciación de clases e que tamén van moi moi ligadas a violencia cara a muller, porque se por moito deses a muller estaría na casa, porque quen manda é o home, punto pelota. Entonces, bueno, non queremos que se repitan, e se queremos ir tamén avanzando de unha sociedade máis igualitaria, ese tipo de comportamentos habría que irlos eliminando da nosa sociedade, do noso panorama, e non permitir que a día de hoxe ainda se siga sin condenar o fascismo nun parlamento como o Parlamento Español, non? E que haxa partidos que están gobernando, que son herdeiros dese fascismo.
E que desde o momento en que son os mismos, forman parte do mismo partido que herdou.
Sí, sí, pero
é que non ten sentido pedirlles, penso que é pedir imposibles.
No, pero hai que pedir á sociedade, a sociedade que está aí, que tamén abra os ollos, que non se permitan actitudes fascistas no noso país. Actitudes, ideoloxías, partidos, fundacións, xente que acompaña que conforman todo ese conglomerado, e que é moi lamentable, moi penoso que vexamos a día de hoxe ainda accións na que se glorifica ese,
e misas de domingo dedicadas a
o asesino chamado Franco
con bigote.
Ademais. Sí, sí.
De algún lado ti sacaches esa imaxe, de algún lado.
Pode ser, no, xente de bigote, o sea.
A ver o que dis.
No.
A ver se imos a quedar sin ointes pola túa culpa. A ver o que dis.
Con todo o respeto,
empezar a censurar.
No, hai xente, o bigote non ten nada que ver, o sea, o bigote, hai bigotes de moitas maneiras, o sea. Pero este tiña bigote.
Tiña.
Sí, xa te pillé.
Igual
chamaremos.
Sí, igual podemos poñer algunha cancioncilla, algunha petición musical.
Sí, temos unhas poucas.
Algunha solicitude de algún ointe con bigote.
Non me fastidia, o sea, que ten bigote. Bueno, aquí Marta e Maese nos entendemos. Non sei se as que nos escoitan, pois, pero bueno, perdoade un poquinho aí.
Sí, hoxe estamos un pouco surrealistas.
Estamos surrealistas, pero menos surrealista a canción que vamos poñer, é dun grupazo, un grupazo galego, que fai moito tempo que non poñemos aquí nestes estudios da Cinchili Guerratía. Vai nos servir de excusa tamén para facer unha chamada e poder entrar con o noso compañeiro Antón
Bouzas.
Sí, Antón Bouzas da Asociación Garrula, da que nos vai explicar un pouquiño ou moitiño, vai tú a saber
o que queira.
O que queiran. Aquí non hai límite de tempo ata que toque o reloxo.
Hasta as 9 non hai límite de tempo.
Eso é, a partir das 9 Xenreira, erguete, estamos a volta con Antón Bouzas. Bueno, pois aquí tiñamos os alalás de Xenreira. Bueno, penso que temos o outro lado do teléfono, se non nos falla a técnica, o compañeiro Antón. Boas tardes, Antón.
Que hai, boas tardes.
Boa tarde.
Pillamoste ben agora ou...?
Bueno, eu escoito ben.
Escoite. Vale, vale, que xa aí foi un poquinho apurado esta entrada en línea, casi me pillas aí co tempo, pero bueno. Bueno, compañeiro membro da asociación Arrula, non?
Si, sí, do colectivo Arrula.
Da colectivo Arrula, que bueno, a vosa...
Si, sí, a vosa actividade está relacionada sobre todo co patrimonio...
Nós somos unha asociación daqui das Terras de Compostela, que somos unha serie de membros que, bueno, tratamos de preocuparnos e velar polo patrimonio, principalmente a arte rupestre. Pero bueno, xa sabes, a xente pega ya todo.
falta fai porque temos que convertir multifunción nun país como o noso, non?
Sí, pero vamos, básicamente o noso objetivo é o estudo, a divulgación, facemos bastantes actividades de divulgación, e a conseguir a protección deste patrimonio que está tan amenazado.
Sí, esa era a parte que desde nun principio vinculábamos nos co eucalipto, que é un dos elementos que pon en perigo parte do patrimonio galego, non?
Bueno, é que o estado do monte afecta moito ao patrimonio arqueolóxico, porque hai que pensar que Galicia é un país que dúas terceiras partes da súa superficie son monte. E en Galicia, ata o de agora, pois non se considerou outra función para o monte máis que a producción de madeira barata, de pirófitas, de especies pirófitas que provocan incendios, e invasoras como o eucalipto. Entón, bueno, está a desaparecer ou está en risco moito este patrimonio.
E Calea, algunhas das propostas que ten feito o colectivo Arrula ás institucións, sobre todo a nivel concello ou a nivel xunta tamén, a nivel europeo?
Nos tentamos falar con quen haxa que falar, non? Cando existe ocasión, pois fomos falar ca a Xunta, ca a Dirección Xeral de Montes, tamén evidentemente con a Dirección Xeral de Patrimonio, con todos os organismos autonómicos que teñan algo que ver con este asunto, non? Pero bueno, despois colaboramos cos concellos da área de Compostela, Amesteo e Santiago. Bueno, estas administracións foron así máis receptivas. Estáse tratando de impulsar agora, neste momento, un proxecto que se chama Compostela Rupestre, que, bueno, pretende precisamente eso, non? A revitalización desto, a posta en valor, a protección do patrimonio este que temos aquí nesta comarca.
Unha pregunta de ignorante como a son eu co tema do eucalipto, o sea, porque mesturades o eucalipto, o patrimonio, eso sendo malo, non, sendo un persoeiro da Xunta, un conselleiro destes importantes, non, o que quería preguntar, e logo os outros árbores non afectan tamén o patrimonio, non? O eucalipto especialmente é tan agresivo contra o patrimonio que bueno, moito ainda queda por descubrir, non, na súa terra, non?
A ver, en Galicia hai moito monte, como todos sabemos. Non se trata de demonizar nada, non? Sí. Trátase aquí máis ben de ordenar o a explotación e a producción forestal. O monte, en calquera lugar civilizado, ten que cumplir tres funcións. Isto é un clásico, non?
Sí.
Que a producción ten que cumplir unha función productiva, que é producir madeira, basicamente, tamén todo o que sexa, o que vai aparellado con melos, bueno, todo tipo de produccións que se poidan facer no monte. Pero, máis disso, o monte ten que cumplir, obviamente, unha función ecolóxica, porque sirve para preservar a biodiversidade, pois os recursos hídricos, prever os incendios, o que sei, hai mil cousas, non? Sí. Fixar CO2 contra o cambio climático, esta cousa que tan tan urgente, non? Que está tan de actualidade, non hai máis que mirar o que está pasando en California, sí, non? Bueno, pois ademais da función productiva e da función ecolóxica, o monte ten que cumprir unha función social. E dentro desa función social, obviamente, está preservar o noso patrimonio, a nosa herdanza cultural. Uh-huh. Entón, calquera responsable da xestión do monte tiña que mirar por estas cousas. E hoxe en día, lamentablemente, en Galicia, toda a normativa, todo ten a trangallar que hai alrededor do monte, toda a estrutura productiva, toda a industria, todo está orientado cara a producción dun determinado tipo de madeira exclusivo, que é a madeira para a industria celulosa e os taboleiros, que bueno, é lícito producir esa madeira, pero que non é normal e que dous tercios da nosa casa, do noso territorio, estean orientados exclusivamente cara a iso. Sí. Eso é o que nos reclamamos, que haxa unha ordenación do monte e que se consideren outras funcións tamén moi importantes. Vale. E despois, se temos tempo, podemos falar de cifras que permiten visualizar moi ben o problema ao que nos enfrentamos.
Tempo temos, non te preocupes, que hasta as 9 tempo temos, e xa bueno. Depende, bueno, o que nos dé, pero
bueno, según vaya saindo.
Si, sí, aí está, pero parece-me importante a puntualización que fixeche, non, facendo como ignorante do tema, non, as funcións básicas do monte. Xa non estamos falando do eucalipto en concreto, pero do enfoque que ten a administración, neste caso a Xunta de Galiza, cara ao sentido do monte no noso país, non? Que prácticamente, como te ben dís, está focalizado única e exclusivamente na produción de madeira para esas industrias do papel. Sí.
Mira, é que eu, se queres, podeche explicar en concreto, ou podo tentar explicar en concreto a problemática, o sea, que é o que significa eucalipto, porque para poder para sermos así capaces de ter unha opinión, temos que estar informados primeiramente. Sí. E as cifras de eucalipto son moi claras. Galicia, que vos decía antes, sí, cos dous tercios do noso territorio, en Galicia colleitase cada ano 300 millóns de euros en madeira, que basicamente a madeira que produce Galicia non son madeiras nobles de calidade, son madeiras máis ben das baratas, non? Madeira, sí, que para trituración, pouco se río, é dicir, madeira de baixa calidade. Bueno, esa madeira vale 300 millóns de euros. O que representan eses 300 millóns de euros na economía galega, sí, significa un 0,5% do Producto Interior Bruto de Galicia. Non significa máis, non é ese gran negocio que nos venden. Sí. Non existe tal negocio. Producimos 300 millóns de euros, para que nos entendamos, é, por exemplo, o que costou a cidade da cultura ata agora, máis ou menos. O que costou o que me le chaman, o hospital, o novo hospital de Vigo, Cunqueiro. Polo que falan, sempre se di, non, que o que o monte cumpriu en Galicia unha función como de caixa dos labregos, dos paisanos que tiñan ali un capital que permitía, pois, mandar os fillos á universidade, sí, ou casar, facer unha boda, non, mas si, tomando isto un pouco a carallada, que a boda desta de Marta Sánchez, que os 300 millóns eses seica valen para casar 10 mozas así ben casadas como Marta Sánchez. É dicir, tampouco estamos falando de gran cousa.
Xa, xa, non?
Nas cifras do sector, o sector sempre di, para defender a importancia do sector, sempre di, non, que o sector engádelle, apórtalle outro 3%, que xa é a transformación ás industrias, pero bueno, é de supoñer que esa transformación habería cunha madeira mellor, cun monte, claro, mellor xestionado, non? Habería tamén unha transformación sobre ese 0,5% do PIB, ou non? E por outro lado, tamén o sector pode se nutrir de madeira producida fora. En Galicia, moita da madeira que se produce exportase en bruto, ou exportase entre madeira, pasta de papel, exportase case que a metade. É dicir, que aquí non ten tampouco tanta transformación. E ainda, o peor de todo é que na prevención dos incendios dos lumes producidos polo cultivo destas madeiras de especies pirófitas, gastamos entre todos o investimento público anual en Galicia, este ano xa chegou aos 195 millóns de euros, prácticamente 200 millóns, 200 frente a 300. Engádalle a iso os danos producidos e que a madeira que se cultiva en Galicia non paga o que se gasta nela, o custe que produce. Esa é a realidade. É dicir, isto é un xeito de privatizar beneficios e socializar perdas. Ese é o modelo actual de monte. É dicir, se entre todos estamos pagando a industria un negocio lucrativo, bueno, pois a industria e os propietarios a cambio deberían de darnos unha certa porcentaxe para o mantemento desas funcións que falábamos do monte, das funcións ecolóxicas, un espazo para os bosques autóctonos, un espazo para o patrimonio. Eso sería o lógico, non?
E tendo estas cifras sobre a mesa, como é, como se podemos intentar entender que se rexeite incluir o eucalipto como árbore invasora, ou que voten na Xunta, como acaba de pasar esta semana, se vote atrás unha proposta para defender o bosque?
Porque a influencia da industria é poderosa, non? Entón, pois, en contra do criterio de todos os asesores científicos do Ministerio que recomendaba incluir as especies de eucalipto no catálogo de invasoras, pois baseándose exclusivamente nun informe dun experto catedrático, bueno, quen fora, non? Que apoyaba o contrario, pois decidiron arbitrariamente pois que o eucalipto non merece ser incluído na lista de especies invasoras. Cando se ti colles os datos do inventario, do último inventario forestal, o IFN4, me parece que son do 2012 de Galicia, e fala das hectáreas de masas puras de eucaliptos e as hectáreas de eucaliptos mezclados con piñeiros e frondosas caducifolias, pois sale, che se o mira, solo con mirar eso xa che das conta que é unha especie invasora, porque hai un 50% de, o sea, un tercio da masa total de eucaliptos que son as zonas mixtas, as que están mesturadas con outras especies, xa ves que son producto do carácter invasivo do eucalipto. O eucalipto, despois do lume, inza o monte, rebrota, xermola, en Galicia históricamente, polos datos que existen, xa pode calquera pode deducir que por cada hectárea de eucalipto, como mínimo media hectárea, ou sea, un 50% máis, foi invadido polo eucalipto. Decir, eso é unha constatación evidente do carácter invasor. Oxe, vamos, este ano Galicia está chea de iniciativas, de asociacións, de xente que convoca xornadas para arrincar eucaliptos, para deseucaliptizar despois dos lumes que houve por aí polo sur de Galicia, porque inzan os terreos. É dicir, é algo obvio, sen embargo, négase.
Xa. O sea, bueno, por lo menos é unha cousa das que estamos falando nestes últimos programas aquí no Licor Café, non esas mostras de solidaridade de traballo, non, que por lo menos a sociedade parece que está a despertar e tomando conciencia nese carácter invasor do eucalipto, non?
Sí.
Bueno, unha cousa da que nos saleda é que, bueno, parece que vai tomando corpo, a ver se vai chegando a...
É que, sobre todo, o máis importante é precisamente eso, decatarse da estafa colectiva que estamos sufrindo, que durante tantos anos foron quen de enviar unha mensaxe, presentar unha mensaxe diante da sociedade, pois parcial e sesgada, non? O máis importante é que a xente se dea conta da realidade.
Xa, home, a mí o que me sorprende cos datos que dixe, non? Non sei, é que, bueno, tampouco tuve nunca esos datos nas maus, nin acceso a eles, ou tampouco me preocupei de atopalos, pero agora...
Mira, perdona que te interrumpa.
Sí, nada.
Eses datos son públicos. Eses datos son os datos de Confemadeira, que é a Confederación de empresarios, de empresas da Madeira de Galicia, son datos públicos deles. Uh-huh. Eles, se ti entras na na páxina web deles, eles elaboran un informe todos os anos, triunfalista, por suposto, uh-huh, onde falan da producción, a producción de madeira, o valor do todo xerado polos sectores, todo isto. Bueno, ti colles eses datos, os miras cun certo criterio objetivo e sale o que acabo de comentar.
Xa, xa, no, pero que abrallante. Que prácticamente, por os datos que dixe, a plantación de eucalipto no noso país prácticamente non, o único que fai é estragar a terra e hipotecarnos o futuro, non vale para nada.
A ver, que quede claro que os datos que din deses 300 millóns de madeira colleitada anualmente en Galicia, eso inclúe eucaliptos e pinos.
Pero
un pouco máis de eucalipto que de pino, repártense case a medias, pero un pouco máis de pino que eucalipto en calquera dos dous casos.
Sí, pero bueno, que é unha política forestal, é unha política forestal fracasada.
É un modelo forestal inviable. Socialmente inviable.
Aí está, é como plantar patacas e a producción patacas dache máis máis traballo que case compralas fora, digamos, porque
bueno, claro, bueno, que aí está, é que o colmo, claro, cando agora que están co cambio climático, están mudando, claro, está vendo cada vez estes incendios, estes lumes cada vez máis descontrolados, máis grandes, máis, é dicir, a xente que traballa nos servicios de extinción sabe ben que está enfrentándose cada vez máis a cousas máis perigosas, non? É unha irresponsabilidade fomentar este modelo de monte.
Aí está, esa é outra das partes que, bueno, eu personalmente nunca vivín un lume así de preto de eucaliptos, pero, bueno, xa fai un par de programas votando co tema estos eucaliptos, o recordo do ano pasado, un dos que intervía falaba tamén do carácter explosivo do eucalipto, non? De que él lembrábase de pequeno que arrancar, bueno, cando había un incendio así preto da aldea, de arrancar unha xesteira e apagar o lume, pero que ante un incendio dun eucaliptal non había ni xesteiras, ni nada que pudera acabar con ese incendio, non? E aparte, digamos, non sei, a mí a sensación que me dá tamén é o desorden que hai, non, de eucalipto, non hai atópalos en todos os lados, non está ordenado o monte. A sensación que me dá de fora cando te achegas outra vez ao país e é como ter unha leira, que plantas unha leira e por onde saia, non, arreo plantas aí, non é algo ordenado ceñido a un espacio físico, non, senón que
está gravado precisamente polo carácter invasor, porque o eucalipto é quen de ir entrando en todas as partes e acaba chegando a tos regatos, as brañas, inza o todo, crea ese dosel continuo de follas cargadas de aceites que cando chega o incendio non hai quen pare ese lume, non? Esa cousa que nos levan dicindo, esa media verdade que nos levan contando todos os... Ah, non, é que se o monte estivera limpo, se estivera limpo como antes, cando se traballaba, bueno, é que é irreal pretender que poida rozar toda a Galicia todos os anos. Eso é, vamos, bueno, calquera sabe, dase de conta de que eso é imposible non hai quen xestione eso.
Home, xa,
entón, a alternativa non é simplemente ter limpo. Houve asociacións de montes comunais, montes comunais que tiñan o monte, ardeulle nestes últimos lumes, e ainda hai quen se sorprende que nós tiñamos o monte limpo ordenado, porque tiñamos pistas e tal. Bueno, pero estaba inzado de eucaliptos, e os eucaliptos, é dicir, os lumes de copa non existen nas carballeiras, nos outros de castiñeiros, yeah. Existen nos piñeiros e nos eucaliptais.
Nos piñeiros tamén, eh?
Nos piñeiros tamén.
Hai unha cosa que non tiñe eu tan
interiorizada. Pero moito máis nos eucaliptais, os lumes de copa é unha cousa super común. Os focos secundarios. Sí. Os focos secundarios existen só nos piñeiros e nos eucaliptos. Ou, de novo, nos eucaliptos máis.
Sí.
Na aquí en Galicia os autores recoñecen que até a prácticamente 2 kilómetros un eucaliptal ardendo pode crear lumes secundarios. É dicir, eso é imposible de controlar. Unha formación autóctona non. Unha formación autóctona sirve para controlar o lume. Calquera que estea nos servicios de extinción sabe que os lumes hai que esperalos nos camiños, nas estradas, nos ríos, sí, nas beiras das carballeiras das devesas dos Soutos, nas Brañas, en sitios onde o lume diminúe a súa velocidade. É dicir, o problema que hai en Galicia é que Galicia pode empezar a arder polo Miño e chegar a Ribadeo. Hai un continuo pola costa, nas provincias da costa, sí. Que iso é imparable. É un territorio homoxéneo e eucaliptizado. Sí, precisamente sí. A prevención sería que fora heteroxéneo e que polo medio do cultivo de eucaliptos ou da especie que fora houbera zonas que pararan eso, que houbera agricultura, que houbera pastos que desapareceron un mogollón deles, que houbera formacións frondosas, é dicir, que o monte estivera ordenado. Volvemos ao de antes.
Xa, xa, outra cousa tamén, aparte dos incendios, que é unha cousa que eu sempre escutei de cativo, non? De que o eucalipto tamén, quitando dos incendios, é unha especie que xurga todo a riqueza do sitio onde está, non? O sea, non sei se é tan certo.
Sí, bueno, existe numerosa e abundante bibliografía académica falando dos efectos dos eucaliptos no sobre os cursos de auga, sobre a biodiversidade, diminúen, é dicir, teñen un efecto negativo, sobre todo efectos negativos que non se recoñecen.
Sí, sí, no,
realmente, quero dicir.
Home, eu sempre escutei na casa como que tres cortas de eucalipto xa a terra non valía para plantar noutra cousa, o sea,
bueno, eso é, non é exactamente así. Eso é porque o eucalipto, o glóbulus, pódese cortar varias veces en volver a plantar. Sí. Os eucaliptais que se cortaron xa tres ou catro veces, e que é o límite, hai que destoconar e volver a plantar, porque aquilo queda inzado, é que che sale despois, pois, o que chaman unha palillada así sí. De brotes moi mestos que non valen para nada.
Xa. Xa que non dan a produción que se pretende.
Nin siquiera para a produción de madeira de eucalipto.
Xa.
Joder. É dicir, que é un problema moi grave. É dicir, todas as o inventario forestal fala de 425.000 hectáreas de eucalipto, pero sei que xa hai máis, xa chegamos ao medio millón, ás 500.000. É dicir, eso todo ten un coste. É dicir, quen é responsable do coste da erradicación o día que iramos a erradicar? Quen vai pagar eso?
Xa, esa é outra das cousas que bueno, tamén che quería preguntar, non? A dúas cousas. Unha tamén que eu sempre tiña na cabeza, non? Un dato que manexo, non? Que xa igual está máis desactualizado. Era o tema que existía unha lei de montes na que, digamos, non se podían plantar eucaliptos a menos de 500 metros das casas ou das beiras dos camiños, había a beira dos ríos. Non sei se é certo, se existe ou...
Hai unha serie de limitacións na legislación forestal. Introduciéronse limitacións. O primeiro que fixo eso foi o bipartito, o goberno actual. O bipartito, basicamente, que máis limitou foi nos núcleos urbanos, o sea, nos núcleos habitados, rurais e urbanos. Galicia ten moito poboamento disperso, moitas casas metidas no monte, moito monte metido nas casas.
Sí.
Houve movimentos nas dúas direccións. Entón, establecéronse unhas limitacións. O bipartito estableceu unhas distancias. O goberno actual, cando chegou, reduciu esas distancias. Despois dos lumes estes do ano pasado, volveron a recuperar as distancias anteriores. É dicir, é algo xa, afortunadamente, universalmente recoñecido, que os eucaliptos non poden estar xunto das casas. Mira que levou tempo.
Xa, levou tempo.
Levou tempo.
Pero ainda a día de hoxe, percorrendo un pouco...
Claro, como se xestiona eso?
Eso, porque hai moito traballo por facer. Quen corta
eso? Claro, hai que identificar os propietarios desas fincas, que non é fácil. Hai que, despois, o coste deso, de quen é. Bueno, é dicir, hai toda unha serie de problemas prácticos, estruturais, que fan todo isto moi complicado, pero non queda outra. É dicir, o monte hai no que ordenar. Eso de eu fajo no meu monte o que me peta, eso non pode ser, porque ti non podes levantar un bloque de pisos na praza do Obradoiro. Bueno, pois no monte tampouco podes plantar marihuana na tua casa. É dicir, hai, sí, ten que haber unha ordenación. Como facemos a ordenación? Bueno, haberá que ir pensando en que esa ordenación inclúa todos os aspectos que ten que incluir. Do que falabas antes, o das casas está recoñecido, as estradas, as pistas forestais, os tendidos eléctricos xa teñen as súas rozas, as industrias perigosas, as gasolineiras e tal, os ríos, nos ríos hai unha faixa de exclusión de pirófitas, pero nos ríos falan de cauces, por exemplo, poñer un exemplo do mal que está esto ordenado, fala de cauces de máis de 2 metros de ancho. Ajá. Es decir, está excluindo todos os regatos que baixan dos montes, está excluindo todas as brañas onde se recargan os acuíferos, que sí, recargan as fontes. Está a rede hidrográfica desprotegida, que sería onde se conservaría a biodiversidade, serviría para cortar esos continuos de eucaliptais e prevenir os lumes. Es decir, ainda nos queda moitísimo por facer. Onte non, hai 3 días rexeitaron a iniciativa esta legislativa popular.
Sí, é unha cousa que temos aquí apuntada, bueno, que apuntábamos ao principio do programa, o rexeitamento desa iniciativa de legislativa popular polo mantemento do bosque autóctono, pero que, como sempre, o PP vota en contra coa axuda da abstención do PSOE non se puido levar a...
Eles saberán, son eles os que están decidindo como queren quedar retratados. Es decir, aquí a cousa ben fácil.
Sí,
ou estamos aquí por todo o mundo ou miramos solo para un determinado sector. É así de simple.
Aí está, home, cos datos que te dixe, o sea, é unha responsabilidade por parte dos nosos gobernantes, dos que xestionan o noso país, digamos, non facer caso ás recomendacións que hai dende distintos campos da ecoloxía, da economía e do ordenamento de, bueno, tamén do mantemento do patrimonio e sobre todo social, non? Deses dramas que vivimos fai un ano, no, cos incendios, cos grandes incendios que asoballaron o noso país o sur do noso país, e que ainda non se tomen cartas no asunto, non? Eu faime gracia, non? Porque estaba vendo tamén relacionado con isto dos eucaliptos, esta lei que empresas de Portugal pretenden arrendar terreos na Galiza para plantar eucaliptos, non? Porque hai unha prohibición no país veciño, unha limitación ao respecto. Chama a atención tamén, non? Dicir, joder, o sea, sufrimos uns incendios semellantes aos de Portugal, parece que en Portugal, ou así semella, están facendo traballo nese sentido, as industrias da LO veñen aquí a arrendar terreos ao noso país para seguir o que non poden plantar ali, plantalo no noso país, non?
Bueno, eso demostra, dentro do meu punto de vista personal, eso demostra dúas cousas: a impunidade e a irresponsabilidade dese sector, que parece mentira, non? Porque, sinceramente, eles deberían de ser os primeiros interesados en que o que pasou en Portugal non se repetira. É dicir, se a resposta diante do que fixo o goberno portugués, que se ti miras as cifras do que se pretende en Portugal, é unha cousa mínima. É dicir, Portugal non está pensando en quitar, porque se nós estamos eucaliptizados, Portugal está a un nivel infinitamente superior. Entendes?
Sí,
es decir, Portugal o único que fixo foi de facer unha moratoria
sí,
de novas plantacións, pero teñen eucaliptos galla. Ti podes ir a Portugal e hai serras e quilómetros pola autoestrada, e hai quilómetros e quilómetros, decenas, prácticamente centos de quilómetros, que é todo eucaliptal. Meteste para o interior e subes e baixas serras, e é todo eucaliptal. Aquí ainda ves retallos de vegetación autóctona, ali ainda peor. Bueno, en Portugal, sen embargo, o goberno di que vai facer unha moratoria, e a resposta é esta:
xa,
pensar que aquí hai manga ancha, o que se queira podes facer aquí. Bueno, eso demostra unha falta de compromiso, de visión e de todo por parte destas industrias.
Sí, pero aí tamén ten un papel o goberno da Galiza, así que si permite ou si non permite levar a cabo esas actuacións.
goberno...
que este o permitirá, seguramente, claro.
O goberno aquí dirá que, bueno, que todo sigue o seu curso como estaba previsto, que van a decir.
Home, xa, home, sí. Eu penso que aí terá un pouco, non sei, estou pensando... pensando en que, claro, aquí a configuración de montes do noso país tamén depende moito das mancomunidades de montes no noso país, que moitas dos montes veciñais,
que os montes, o sea, as comunidades de montes veciñais.
As comunidades de montes veciñais que moitas delas están, digamos, arrendadas por ENCE na en moitos lugares do noso país, non?
Que sí, bueno,
que hai que
pero a ver, é que non só o que sostemos é que ENCE pode arrendar o que queira. O que pasa é que ENCE debería de producir baixo uns determinados criterios. O problema non é que ENCE produza eucalipto. O problema é que só produce eucalipto no 100% das superficies que teñen xestionada. ENCE deberían de ser os primeiros en estar preocupados polo patrimonio arqueolóxico dos montes nos que están traballando, pola seguridade dos veciños dos lugares que están perto deses montes, pola biodiversidade e pola rede hidrográfica deses montes, e despois que plantaran eucaliptos, pois no espacio restante. Eso era o que debería de preocuparse ENCE se de verdade quere producir madeira como din que pretenden, con certificado de sostibilidade para despois
xa, bueno,
vender en Europa.
Bueno,
no eso... caso do patrimonio, o que falábamos ao principio de todo, nós temos que pensar que temos un país que foi fortemente humanizado dende a prehistoria. Nós temos case que 4.000 petróglifos no monte, 3.600 hai catalogados hoxendía, os que quedan por descubrir,
sí,
catalogar. 5.000 castros, 6.000 mámoas, preferentemente nos montes.
Mi madriña, non.
Que eso vámolo perder en dúas décadas por producir papel higiénico, que o que está para que se limpen o cu os europeos. É dicir, ese é o negocio que estamos facendo.
Sí. Sí, bueno, o negocio máis que polos datos que dixen non é nada rentable, o sea, ainda por riba iso, que un 0,5%
para certa xente, sí.
Xa, bueno, pues, pero como país, non? Como país non é rentável, digamos, ese modelo económico, e por riba xa facendo esa caricatura que de papel higiénico, pues,
é literal.
Exportación dos nosos montes, é para o que están adicados.
Xa. Pero bueno, as cifras tamén que das de, joder, eu descoñecía totalmente a cantidad, bueno, non imaginaba, botaba eu xa nun 100 ou 200 petroglifos, pero cerca dos 5.000, mi madrinha, xa me parece...
Fálase de 3.600, se non ando equivocado, pero hai moitos por catalogar, moitos por descubrir, é dicir, 4.000 mínimo estaríamos falando.
4.000 petroglifos, mi madrinha.
Preferentemente, outra cousa, preferentemente na costa, é dicir, están concentrados en determinados sitios.
Xa.
Na provincia de Pontevedra e o litoral de Coruña. 5.000 castros.
Xa.
Mámoas, hai concellos que ao mellor tiñan inventariadas 60 mámoas nos anos 80 e hoxe queda a terceira parte, que esa é a realidade do patrimonio, do noso patrimonio, da nosa herdanza cultural.
Pero
estamos estragando.
Ese para entender un pouquiño, o sea, todo ese patrimonio destruíse pola plantación, o sea, o facer traballo de plantación de eucalipto ou simplemente eucalipto de esos...
O gran problema que existe aquí é que a industria forestal actual intensificouse nos últimos anos. É moi mecanizada, empréganse cando se planta, faise o que se chaman subsolados, van cun sarados que van estragando van partindo os horizontes superficiais xa da rocha, non? Para profundizar e que podan o que plantan ter máis disponibilidade de recursos hídricos. É dicir, é moi agresiva a industria actual. Antes a xente iba cun sacho e plantaba, o dano que podía facer con eso era menor. Hoxendía, en calquera monte entran e fan un subsolado. Cando se fai un desbroce, faise cun tractor con cadeas, que tamén como colle unha pedra desas, tritura. Cando van os medios de extinción, van con con bulldozers, con orugas, con palas, e van abrindo cortalumes que improvisan no momento para cortar o frente do incendio, e o que collan por diante, levano por diante.
Xa, xa.
É decir, e despois outra, a industria do eucalipto, o eucalipto en Galicia córtase cada 10, 15 anos, cousa que non pasa en ningún país de Europa a productividade que temos aquí, porque ese é o noso grande problema. Temos a productividade forestal máis alta de toda Europa, xa, que non existe en outros lugares do continente, nin siquiera da Península Ibérica. Entón, aquí podese facer o que non se pode facer noutros sitios, por eso esta industria está aquí. E o problema é que esta industria é superintensiva, e cos anos vólvese cada vez máis agresiva. É dicir, as agresións que sufre o monte hoxendía non se sufriron no, ao longo da historia.
Xa, xa.
Este é o problema. Entón, claro, calquera pode imaginar que se ti ao redor dun petróglifo tes unha carballeira que se corta cada 100 anos ou un souto de castiñeiros que se corta cada 30 ou 40 ou 50, depende da productividade do sitio, é diferente que ti entres cada década ali con maquinaria.
Xa, xa, aparte, má, que dicías tú, non é mesmo entrar cun sacho que entra cunha motosarra que ir con esas de grandes desbrozadoras e grandes tractores que pa levar a madeira.
Completamente diferente.
Claro, claro, no, eu, bueno, cousas que a veces falamos e non temos unha visión real, non, ou non imaginamos totalmente como se traballa, non? Pero bueno, por os datos que estás dando, se te achegas ao monte tamén vendo esa maquinaria, podes imaginar o dano que poden facer a terra, non?
É dicir, que a única alternativa sería a ordenación do monte, definindo zonas de uso social, de protección de patrimonio, definindo zonas de conservación da natureza e ecolóxica, e definindo onde se pode haber un monte industrial e onde non.
Xa, xa, xa.
É que non queda outra, é a única, o único xeito de xestionar isto é así. Claro, se únicamente legislas, ordenas e traballas para un sector, os resultados son os que son.
Xa. Que che vai preguntar eu? Isto sería, o sea, entendo que dice, estou de acordo totalmente, pero tería con ordenación, o sea, esa ordenación de montes tería, non chocaría cos intereses das mancomunidades de montes veciñais.
O que comentabas antes, os montes veciñais en Galicia representan o 30% da superficie. Uh-huh. Es decir, son moi importantes. Pero máis de dúas terceiras partes da superficie do monte, que a súa vez son dúas terceiras partes do territorio total, o que decía antes,
sí,
son propietarios particulares. Propietarios particulares que en Galicia, esa outra, en Galicia fálase de que existen uns 600, 700 mil propietarios particulares.
Sí.
Que teñen de media unha propiedade de como moito 2000 metros por cabeza en cachos de fincas máis pequenos, o sea, separados, sí, illados. É dicir, ese é un dos grandes retos, como facer para poder xestionar todas esas superficies.
Sí.
Se iso é un problema, se iso che parece un problema para conseguir que as comunidades de montes veciñais fagan esa xestión, imagínate no caso dos propietarios illados.
Sí.
Perdón, a cifra estaba me liando.
Sí.
O tamaño medio de parcela forestal en Galicia son 2.300 metros cuadrados. E o tamaño medio de explotación forestal, según datos da Xunta de Galicia, son entre hectárea e media e dúas hectáreas. É dicir, iso fai que a explotación forestal sexa económicamente imprantexable. Hai que tiña que haber superficies moito máis grandes, agrupadas, que se poidan ordenar tamén, hai que traballar por iso.
O sea, o que se plantexe, digamos, é unha concentración parcelaria, pero no monte, non?
Bueno, eu non creo. Bueno, a concentración parcelaria, eu, pa min, personalmente, non só pa min, pa outra xente,
sí,
eso sería o axeitado para zonas de producción agrícola onde se pode establecer unhas explotacións cunha certa intensidade. Eu non creo que,
sí,
o custe da concentración parcelaria fora o xeito de de
ordenar o monte.
De ordenar isto, debería de haber iniciativas que favoreceran ou estimularan ou, por outro lado, obligaran tamén a agrupación de propietarios para a xestión do seu monte. Hai miles de, o sea, miles non, hai moitas alternativas que se poderían considerar para, pois, pois podía haber, por exemplo, un catastro forestal. É dicir, si podías ter, eu teño unha parcela no monte, eu quero plantar eucaliptos, eu vou á administración e digo, mira, que eu teño estes terreos e quero facer unha explotación de monte industrial. Bueno, a administración podría che dicir, bueno, estupendo, pois veña, faina, pero faina baixo uns criterios. Ese rego que baixa aí do monte, aí non mos plantas. Esa mamua que tes dentro da tua finca, esa respeta. Esas casas de aí, aí tes que quitar as especies pirófitas. Se houbera unha vontade sobre isto, unha facilidade para que os propietarios se uniran, para que a xente das diferentes aldeas e lugares puderan agruparse, pois podería empezar a xestionarse o monte, pero tampouco se traballa sobre este asunto.
Ni se traballa, nin hai medios, nin se poñen medios para vixiar, nin sequera con o cumplimento das ordenanzas que hai, non?
O sea, eu podo vos poñer un exemplo. Eu estou vos falando do Concello de Ames, aquí xunto a Santiago. Estou aquí en Bertamiráns. O Concello de Ames tomou, por exemplo, unha iniciativa dada a inacción do goberno autonómico. O Concello de Ames foi moito máis alá da obriga da limpeza das franxas de protección alrededor dos núcleos habitados. O Concello de Ames foi buscando a todos os veciños que tiñan terras afectadas, parcelas de monte, falando con eles, conveniendo con eles a eliminación das especies pirófitas, dos eucaliptos e dos pinos, promovendo a plantación de soutos de castiñeiros alrededor de todos os lugares, digamos, e a resposta dos veciños foi magnífica. Todo o mundo, en xeral, bastante en xeral, encantado de que esas parcelas que tiñan ali perdidas, abandonadas, sen uso ningún, porque os eucaliptos que había eran de rebrote, non era porque a maior parte non era, o sea, nacidos despois de incendio, e agora, pois, entre todos van ter ali uns magníficos soutos de castiñeiros que van dar castañas, que van protexer dos lumes, que paisaxísticamente son incomparables respecto dos outros, e a resposta da veciñanza é que había que facer isto máis. Vaya. Decir, os veciños e os propietarios encantados se lles das oportunidade, claro.
Pois é un exemplo que a ver se espalla tamén como estas brigadas de eucaliptadoras a todo o noso país e chegan aí a cidade de Santiago e prende tamén nos nosos políticos. Quedan uns poucos minutiños xa, compañero Antón. Pensábamos nun principio que iba a ser cousa de 10 minutos, pero alongámonos bastante, estamos xa chegando pretiño das 9 da noite. Pero non quería despedirme sen antes preguntarche tamén, aparte dos eucaliptos, como tamén levas o tema de patrimonio, polo que xa falache, entendo que está o patrimonio está en risco, que non hai, digamos, intención da Xunta, non, de manter ese patrimonio. Claro, a miña pregunta é, digamos, quen cuida o patrimonio, non? Se non é a parte de vos que estades, digamos, vixiando e catalogando, o sea, a posición da Xunta, que supostamente debía artellar mecanismos para a protección do mesmo, o sea, que é o que fai, non? Pa onde está a mirar?
Bueno, ti ben sabes que hai unha Dirección Xeral de Patrimonio que supostamente vela pola conservación dese patrimonio. O problema é que a efectividade desa política, da política levada ata agora, pois é reducida, non? Un exemplo é que non exista a día de hoxe, un bo exemplo de todo isto, é que non existe disponible unha boa base de datos xeorreferenciada con todos os bens de interese cultural que están catalogados a disposición non só da Dirección Xeral de Patrimonio, que eles teñen, claro está, non sei, pero, por exemplo, cando nos falamos que a Dirección Xeral de Montes, polo incendio que afectou os petróglifos da zona de Villestro, que é unha das mellores zonas de arte rupestre na que leva traballado moito a Rula e compañeros da Rula, descubriron ali moitos gravados e tal. Bueno, fomos falar despois do incendio de 2016 que a Dirección Xeral de Montes, a Dirección Xeral de Montes díxonos textualmente que a Dirección Xeral de Patrimonio non lle proporcionaba a posición de todos eses gravados. Nos pedíamos que a tiveran en conta a hora de planificar a defensa contra o lume.
Mi madriña.
É dicir, a ese nivel estamos.
Xa.
Agora a dirección, o sea, agora a Xunta parece ser que está sacando a todo correr para actualizar esa información, e supoño, entendo que estará disponible para todas as administracións afectadas e sectores. En conversacións que tivemos cos compañeros de Mariña Patrimonio tamén, tamén que eles estaban en bueno, reclamándonos na súa zona, reclamaban, teñen moito que reclamarlle a ENCE, a industria forestal, pois a eles tamén decíanlles de ENCE que eles eran os primeiros interesados en dispoñer da posición dos castros, as mámoas e tal, para saber onde comprar ou non comprar ou facer traballos forestais. É dicir, estamos a un nivel que é, digamos, inconcebible no 2018.
Pois sí.
Prehistórico.
Hai unha cousa, se me permitides, hai unha cousa que é básica. En Galicia hai unha cousa que se chama o PLADIGA, que o Plan de Defensa contra os Incendios. Ese hai un plan xeral a nivel autonómico que se desenvolve en base á suma dos plans dos distritos forestais, que son unha especie de grandes comarcas, que teñen que integrar a súa vez os plans dos concellos, que teñen que estar nos plans de bueno, non me sale agora, os plans de... Bueno,
sí, das administracións locais,
defensa, bueno, de emerxencias destes de...
Sí. Sí.
Bueno, neses plans, lóxicamente, debía de estar o patrimonio. Pois non está. Como é que non está? Como non está? Como non saben os que os traballos de prevención que se fagan, que son poucos, pero bueno, os que se fagan, e os traballos de extinción cando hai lumes, como non teñen esa información? Pois a día de hoxe ainda non a teñen. Estamos entrando na segunda década do século XXI. Eso é o nivel.
Pois con ese nivel pouco máis longe habemos de ir, e pouco lle habemos deixar de en herdanza os nosos devanceiros. Bueno,
xa
temos que ir rematando, Antón. Ainda podíamos falar outro anaquiño máis seguro, pero agardamos o teu contacto pa outra volta, e habemos de seguir contigo pois debullando un poquinho a información respecto ao patrimonio, que ainda temos moito que falar aí. Agardemos que eses desexos de ordenación do monte pois vayan pa diante, que vayamos tomando conciencia, aparte deses iniciativas de ser colectivadores no noso país, que son de agradecer, iniciativas como do Concello de Ames tamén. Agardemos que esa chispa prenda na política do noso país, e non se rexeiten máis iniciativas populares como a que se rexeitou nesta semana na Xunta de Galiza.
Moitas
gracias por estar aí.
Grazas, un saúdo.
E ata a volta.
A vos, chao.
Ata logo.
Adiós.
Bueno, pois poucos minutiños máis nos quedan aquí neste Licor Café. Xa vamos a ir despedindo, lembrando que ainda nos quedaron bastantes cousas por falar, entre unha delas esa denuncia que hai dende colectivos de Vigo por un Vigo máis social, que bueno,
con menos luces, igual
que con menos luces Vigo podría estar moito mellor, porque lembramos que o actual alcalde de Vigo gastou máis de 1 millón de euros na iluminación navideña, pero destiña a orzamentos do social pois cantidades que os ocupan 4 cifras en euros.
Hai que pagar a Fenosa despois.
Hai que pagar a Fenosa, e habrá que pagar a que enseña, pero xente que durme nas rúas, xente que non ten para comer, e Vigo iluminado cun custo superior ao 1 millón de euros. Pois marchamos con a petición musical
e anunciando que a vindeira semana temos Magosto.
Acerto, ostra, que se me esquecía. Temos Magosto, Magosto, Gastañarreo, que se queira chegar a barrio de Gastaño aquí en Orereta, o vindeiro sábado a partir das 5 cun, empezaremos picando nas castañas cun contacontos que nos ha de contar historias e contos de vellos, e logo pues, de seguido pois pues, ese Magosto que acompañado de castañas habrá tamén pois pues, algún que outro aperitivo aparte de viño. O sea que achegados vos, Magosto, Gastañarré, vindeiro 1 de decembro e o día 2 pois aquí estaremos coa barriga ben chea.
Estaremos
e agardemos que tamén o compañeiro Xan e a compañeira Marta tamén poidan, a compañeira Ana poidan estar tamén con nós neste licor café. Ata vindeiro domingo despedimos co Motor Perkins o día, a petición de do noso aférrimo seguidor a través do Facebook que nos escoita dende
Noruega.
Dende Noruega, Roberto, e aí unha aperta.
Saúdos ata vindeira.
Casuas leis marchen co gales pro inferno e ali descansen en paz.